19-րդ. Ովքեր են ուղիչ տան ներքին կենցաղային հեգեմոնները. Մադոյի հացադուլը, Սերյոժի թունավորումը, հինգ այլերը, եզրակացություններ. Քրեական կորպուսի 8-րդ կամերան տեղափոխվելուց հետո միայն ես մի անգամայն համոզվեցի, որ ուղիչ տան ներսում կալանավորների ներքին կենցաղային միջավայրում զուտ կալանավորական հասկացողություններ և բարոյական նորմեր ստեղծողները ոչ այլ ոք են, եթե ոչ լյումպեն կալանավորները։ Նրանք դեռևս դրսում ուղիչ տուն մտնելուց առաջ, հին, փորձված, նախկին բանտային հերոսներից ժառանգած որոշ դաստիարակությամբ են ուղիչ տուն մտնում։ Եվ աշխատում տարածել այստեղ իրենց ազդեցությունը, հաստատել ներքին կալանավորական կենցաղում իրենց հոգևոր, գաղափարախոսական հեգեմոնիան։ Իբրև շերտ, իբրև խմբավորում ամենից կազմակերպվածներն էին նրանք։ Կազմակերպված ոչ թե գիտակցաբար, ձևականորեն, այլ տարերայնորեն, բնականաբար։ Այս հանգամանքին օգնում էր նաև այն, որ նրանցից շատերը դրսում, դրսի աշխարում ևս իրար հետ են եղել։ Ապրել ու աշխատել են միևնույն պայմաններում։ Շատ անգամ միևնույն մարդկանց հետ։ Եվ սրանք էին էլի, որ կապ ունեին դրսում մնացած իրենց ընդհանուր ընկերների, իրենց նման լյումպեն ժիգանների հետ, որոնցից և ժամանակ առ ժամանակ, թեկուզ շատ չնչին չափով, բայց այնուամենայնիվ ստանում էին նյութական օժանդակություն, և երբեք չէին կտրում նրանց հետ իրենց բարոյական կապը։ Երբ նրանցից մեկը քաղաք էր գնում, բոլորն էլ հանձնարարում էին բարևել այսինչ կամ այնինչ ընդհանուր ծանոթին։ Հանձնարարություններ էին անում, և միշտ շատ կենթանի հետաքրքրություն ցույց տալիս դեպի դրսի ընկերները։ Դա մի ամբողջ կաստա էր, պրոֆեսիոնալ ժիգանների մի ամբողջ աշխարհ, որ թե իր առանձին կաստայական շահերն ուներ, և թե դրանց հողի վրա առաջացած կաստայական գաղափարախոսությունը։ Հենց այդ կաստայի ամենացայտուն ներկայացուցիչն էր, ամենալավ արտահայտիչը, մեր Բաղդասարը։ Այս մարդկանցից յուրաքանչյուրի համար սովորական բան էր ուղիչ տունը։ Սա նրանց սոցիալական պայքարի մշտական պայմաններից մեկն էր, և պարզ էր, որ սրանք պետք է լինեին ուղիչ տան ներսում բանտային հոգեբանության ու բարոյական հասկացողությունների կրողներն ու ջատագովները։ Եվ այս իմաստով իհարկե մի անգամայն իրավացի էր, իր կաստայի պայմաններից ելնելով, մի անգամայն տրամաբանական էր Բաղդասարը, երբ ասում էր մեզ. Ինչպես կարող ենք մենք և դուք հավասար կալանավորներ լինել։ Ինչպես կարող ենք հավատալ ու վստահել իրար։ Նա իհարկե չէր ասում, բայց ինքնին հասկանալի էր, որ ուզում է հասկացնել, թե ուղիչ տունը մեր կյանքում մի պատահական նրբափողոց է, որից մենք վաղը դուրս կգանք և կաշխատենք էլ երբեք չվերադառնալ։ Այնինչ նրա ու իր նմանների համար գոյության պայքարի անխուսափելի պայմաններից մեկը, որից նրանք ևս իհարկե աշխատում են խուսափել, բայց իհարկե ոչ այն իմաստով, ինչ իմաստով որ մենք։ Այս բանը Բաղդասարը շատ լավ էր հասկանում, որովհետև նա իր նմաններից մեկն էր, որ իր կաստայական գիտակցությունը հասցրել էր մշակված աշխարհայացքի, ժիգանական յուրօրինակ կենսափիլիսոփայության։ Այս ամենից հետո միանգամայն հասկանալի և բնական է, որ ուղիչ տան բնակչության մեջ այս տարն էր, որ իրեն բացարձակապես հակադրում էր վարչությանը։ Ուղիչ տան վարչությունը սրանց, այսպես ասած, կաստայական թշնամին էր, ինչ վարչություն էլ դա լիներ։ Այս հակադրությունը չէր կրում իհարկե ոչ մի քաղաքական բնույթ։ Սա պարզ է ինքնին, և ոչ մի բացատրություն չի պահանջում։ Ինչպես չկան լավ թշնամիներ, այլ կան թշնամիներ, որոնց վատությունները կարող են տարբերվել իրարից քանակով ու աստիճանով, այնպես էլ սրանց աչքին հավասարապես թշնամիներ էին նախկին բանտային վարչությունը և ներկա խորհրդայինը։ Իրենք էլ շատ լավ էին գիտակցում, որ տարբերությունն այս թշնամիների մեջ հսկայական է, բայց դա չէր փոխում հարցն ըստ էության։ Թշնամին թշնամի էր մնում, և տարբերությունը նրանց աչքին միմիայն ձևական էր, և նրանք, իբրև պրոֆեսիոնալ պայքարողներ այդ թշնամու դեմ, ծանոթ էին ուղիչ տան պայքարի բոլոր թույլատրելի և անթույլատրելի միջոցներին։ Հացադուլ, մահացու հացադուլ, բողոքներ դատախազությանը, սպառնալիք և ուղակի ահաբեկում մատնիչների, Այս բոլոր զենքերից նրանք հարկ եղած դեպքում օգտվում էին լիովին։ Ավելին, նրանք կապ էին պահում և այլ ուղիչ տների հետ։ Իհարկե, այդ տների համապատասխան տարերի հետ, և նրանց ծանոթ էր շատ անգամ հեռավոր ուղիչ տների անցուդարձը։ Նրանցից շատերը եղել էին և այլ ուղիչ տներում, ու հաճախ ոգևորված պատմում էին իրար, այսինչ կամ այնինչ անդրկովկասյան կամ անգամ համամիութենական մասշտաբով հայտնի ժիգանի հերոսություններն ու սխրագործությունները։ Շատ անգամ արյունոտ ու զարհուրելի լեգենդներ էին դրանք, պինկերտոնյան գրականությունը հիշեցնող լեգենդներ, որոնք սակայն հմայում էին նրանց սիրտը և ռոմանտիկ, հերոսական փայլ տալիս տկլոր մարդկանց աչքերին։ Մի անգամ ես պատմեցի Բաղդասարին մի ռուս բանդիտի մասին, որ 20-ից ավելի հարձակումներ էր կատարել թալանի նպատակով, որոնց ժամանակ սպանել էր 117 հոգի։ Այս մասին ես կարդացել էի մի ամսագրում, ուր բերված էր և նրա դատավճիռը։ Հայտնեցի Բաղդասարին և այդ։ Բաղդասարի աչքերը վառվեցին մի ամեհի բոցով, և նա ձեռնթափ բացականչեց։ Եվ նրան գնդակահարեցին։ Ափսոս, այդպիսի քաջերին գնդակահարում են, իսկ խեղճերին թողնում։ Ահա այդ մարդկանց հոգեբանության ամենացայտուն արտահայտությունը։ Ես դեռ նոր էի ընկել ուղիչ տուն, երբ մի անգամ երեկոյան քրեական կորպուսի միջանցքը մտնելիս, նկատեցի, որ մի խումբ կալանավորներ իրար մոտ խառնված ինչ-որ խորհրդավոր փսփսում են ու նայում հատակին, իսկ մեկը գլուխը կախ և ձեռքերով քիթը բռնած հեռանում է նրանցից։ Մոտեցա, ես արդեն դեմքերով բոլորին ճանաչում էի, Վալոներ, Խուժան Խաչոն, Մադոն, Սերյոժը և էլի մի քանի ռեցիդիվիստներ։ Նայեցի հատակին, արյան կաթիլներ։ Նկատեցի և այն, որ ես հենց որ մոտեցա, նրանք լռեցին և աշխատեցին ծրվել։ «Ինչ բան է», հարցրի Խաչոյին։ «Ոչինչ, բան չկա», ժպտալով պատասխանեց Խուժան Խաչոն։ «Մարդու քիթ առնավ»։ Տեսա, որ չեն ուզում ասել, օրորեցի գլուխս ու հեռացա։ Պարզ էր, որ ծեծել էին այն հեռացող կալանավորին, որին ես չէի ճանաչում։ Երբ երկու քայլ հեռացա նրանցից, Սերյոժը մոտեցավ իմ հետևից և խորհրդավոր կերպով ականջի շշնջաց. «Թիֆլիսա բերդը շպիոնություն է արած, մի քիչ խրատեցինք»։ Եվ ես հիշում եմ մի քանի այդպիսի դեպքեր։ Մի անգամ ներկայացում կար թատրոնում, երբ մոտեցավ ինձ Մադոն, Սերյոժի ընկերը, մի ռեցիդիվիստ երիտասարդ, և հայտնեց, որ պետը Սերյոժին մեկուսարան է դրել։ Խնդրում էր միջամը տեմ, որ ազատի։ Այդպիսի խնդիրներով նրանք հաճախ էին ինձ դիմում, որովհետև սկզբից և հետ ես ընտրվեցի կուլտ կոմիսիայի նախագահ, և որպես այդպիսին կարող էի բարեխոսել վարչության առաջ այս կամ այն կալանավորի համար։ Խոսեցի պետի հետ, որ նստած էր դահլիճում։ Նա ասաց, որ արդեն կարգադրել է ազատել։ Մեկուսացնելու պատճառը մի ինչ-որ երիտասարդ կալանավորի բողոքն է եղել, թե իբր Սերյոժը նրան անպատշաճ առաջարկություն է արել։ Գուցե զրպարտություն էր, սակայն տվյալ դեպքում այս չէ էականը, այլ Սերյոժի վարմունքը իբրև ռեցիդիվիստի, որին քաչ ծանոթ էին վարչության դեմ պայքարելու բոլոր միջոցները։ Երբ ես հայտնեցի Մադոյին, որ արդեն կարգադրված է Սերյոժին ազատել, նա գնաց։ Սակայն չանցած երեք րոպե, նա եկավ հևի-հև և վախեցած հայտնեց. «Սերյոժը թունավորվել է»։ «Ոնց թե թունավորվել»։ «Քիմիական թանաքա խմել, հրեմբերան մերան կապտած մեռնում»։ Վազեցինք ներքև և միջանցքում հանդիպեցինք հսկիչներին ու մի քանի կալանավորների, որ Սերյոժին տանում էին հիվանդանոց։ Կուրծքը բաց, երեսն ուռած, շրթունքներն ու ատամները քիմիական թանաքի գույն ստացած, Սերյոժը հառաչում էր, տնքում և ձեռքերով սեղմում կոկորդը, իբր խեղդվում է։ Անմիջապես մտածեցի, որ սարկած բան կլինի։ Տարան հիվանդանոց, խողովակով ջուր լցրին կոկորդը, սիրտը թափեց և հանգստացավ։ «Չես ամաչում», ասաց պետը նրան, երբ նա ոտքի կանգնեց և լվաց երեսը։ «Սա ինչ անամոթություն է»։ «Բա ինչ անեմ, ընկեր պետ. ընձի լավ էր, դանակով տայիր, փորս մորս թափեիր, քանց թե հավատայիր այդ խոսքին»։ Ինչպես իմ, այնպես էլ պետի կարծիքով, Սերյոժի նկատմամբ այդ խոսքին կարելի էր հավատալ։ Սակայն փաստ չկար, վկաներ չկային, և Սերյոժը տոնում էր իր հաղթանակը։ Մի անգամ էլ կանգնած էի պետի առանձնասենյակում։ Մռայլ ժպիտը դեմքին ներս մտավ կրկին այդ Մադոն, Սերյոժի ընկերը։ «Ինչ կա?» հարցրեց պետը չոր, իր զարմանալի հոտառության պիսկույն ըմբռնելով, որ էլի տրագիկոմիկական պատմություն է պատահելու։ Մադոն չպատասխանեց, այլ լուռ մոտենալով դրեց պետի առաջ մի փոքրիկ գրություն։ Պետը կարդաց, սառը նայեց նրան և հանգիստ պատասխանեց. «Լավ, այսօր թուղթ կուղարկեմ. Ուրիշ ոչինչ?» ու չհեռացրեց սառը թափանցող հայացքը Մադոյի դեմքից. «Մեկ, երեք, հինգ վայրկյան»։ Մադոն մեղավոր ժպտաց. «Բա ինչ անեմ, ընկեր պետ, մեռնում եմ»։ «Է, որ հացադուլարիր պիտի սաղանաս»։ «Ասում եմ, բալքան բալնից են ղրկեն, ապելացի անեն»։ «Ինչ ապելացի»։ «Գրիժես խեղտումա, մեռնում եմ»։ Պետը, որի դեմքի ոչ մի մկանը դեռ չէր շարժվել, անակնկալ կերպով ծիծաղեց։ Ծիծաղը փոխվեց քրքիջի, ձեռքը ձեռքին խփեց, հետո հազաց և հանկարծ նույն լուրջ սառը դեմքն ընդունելով, հանդարտ սառը ձայնով, որի մեջ նախատինքի շեշտ կար, ասաց. «Առ, ամոթ է, ճղի դեն գցի, գնա»։ Մադոն միշտ նույն մեղավոր հիմարական ժպիտը դեմքին, մոտեցավ սեղանին, վերցրեց իր գրությունը, ճղեց, գնաց։ Երբ Մադոն հեռացավ, պետն ինձ ասաց. «Էսպես էլ մարդիկ կլինեն»։ «Չես հասկանում»։ «Հացադուլ եմ անում, թե ինչ է գրիժա ունեմ»։ «Դատախազին կանչի»։ «Թե գրիժա ունես, հրեն հիվանդանոցը, հրեն բժիշկը»։ «Թե դու գրիժա ունես, դա էլ ունի»։ Ինքն էլ ամաչեց իր արածից։ Բայց և այնպես մի օր անց Մադոն այնուամենայնիվ հացադուլ հայտարարեց և դատախազը եկավ։ Եկավ այլ գործերով, ինչպես գալիս էր հաճախ։ Մադոն ինքն էլ գիտեր, որ առանց իր հացադուլի ելնակը գա, և ինքը կարող է հայտնել նրան իր բաղձանքը։ Սակայն էապես այդ չէր նրան հետաքրքրողը։ Նա բողոքել էր ուզում, պայքարել, ինչպես իսկական ռեցիդիվիստ, ժիգանական հերոս։ Ես ներկա էի դատախազի հետ ունեցած նրա զրույցին և տեսա այդ հերոսական պայքարը։ «Դուք ինչի դեմ եք բողոքում»՝ սառը հարցրեց դատախազը։ «Գրիժա ունեմ, չեն ուղարկում ապելացի»։ «Բժիշկը նայել է»։ «Նայել է»։ «Ինչ է ասում»։ «Ասում է»։ «Ընկեր, դատախազ, մեռնում եմ»։ «Չեն ուղարկում ապելացի անեն»։ «Եթե կարիք լինի ուղարկելու, կուղարկեն»։ Հանգիստ ասում է դատախազը։ «Ուրիշ բողոք չունեք»։ «Ոչ, ընկեր, դատախազ»։ «Դուք ազատ եք»։ Սրանով էլ վերջացավ Մադոյի ցույցը, Մադոյի հերոսական պայքարը ուղիչ տան վարչության դեմ։ Ինչ շահեց սրանից Մադոն։ Չգիտեմ, բայց նա գոհ էր։ Հարկավոր էր ապացուցել, որ նա կարող է հացադուլ հայտարարել և կանչել դատախազին, և նա ապացուցեց։ Ուրիշ բան արդեն չեր էլ պահանջվում ապացուցելու։